Euskal Akuarelarien Alkarteak 80 urte bete dauz eta urte urren borobil hori ospatzeko erakusketa ikusgarri bat antolatu dabe Bizkaiko Foru Aldundiaren ondare aretoan.
80 urte, 80 akuarela, argi eta ur bidaia izeneko erakusketea abuzturen 30. egunera arte egongo da ikusgai Bilbon. Geugaz daukagu gaur Juan Isasi, Euskal Akuarelarien Alkarteko presidentea. Juan, egun on.
Egun on.
Eta azteko zorionak alkartearen 80. Urte urrenagaitik, zelan bizi izan dozue ospakizun berezi hau alkarte barruan?
Eskerrik asko, zorion hoiengatik. Ba, guretzako hito importantea da, 80 urte betetzea ez da hauntzaren gauerdiko ez dula, ez da. Kasu honetan gainera ez da bakarrik 80 urteko ibilbidea ospatzia. Guretzako errebindikazio bat baita ere, ba, akuarelak arte munduan, arte garaikidean daukan edo izan beharko leuken lekua aldarrikatzeko, ez da? Da, balio beteko adierazpen artistiko gisa. Eta hori da, inzuzen ere, erakusketa honetan agerian uzten dana, ez da?
80 urte, 80 akuarela, argi eta ur bidaia da, atundu dozuen erakusketearen izenburua. Zein da erakusketa honen helburua?
Bueno, lehen esan bezala, batetik ospakizun bat da, baina batez ere, azpimarratu nahi dugu, baliabide honen, hau da, akuarelaren aberastasuna, anistasuna, eta bizitasuna, ez da? Ez baita arte txiki bat, batzutan bidegabeki txikitzat hartu izan da, ez da? Baina akuarelak evoluzionatu egin du, moldeak apurtu eta adierazpen espazio berriak ere konkistatu ditu. Eta biekin batera prestigioa eta publikoa. Orduan, pentsatzen dugu arte txiki barik, artistarik handienen eskuetan ipinita, ba, goia jo dezaken adierazpide indartsua eta sakona eta unkigarria dela, eta azken finean hori balioan jartzea da erakusketa honen helburu nagusienetako bat.
Artelanak aukeratzerako orduan, Juan, zelango erizpideak erabili dozuez?
Bai, guk nahi genuen nazioarteko erakusketa egitea eta akuarelaren panorama egungoa, garaikidea erakustea. Eta horretarako aukeratu genituen 20 nazio ezberdinetako artista, bueno, horrela suertatu dira, ez da? Legez, 22 aukeratu genituen nazioartekoak, bueno, hor gure batzordean botoak egin genituen, eta demokratikoki, juntako, bueno, batzordeko 9 kideon artean hartu genituen o hautatu genituen hauek, eta dan guztiek batek izan ezik baiezko eman ziguten, eta mundu mailan puntako, baina lehen mailako akuarelistak ditugu 22 hoien artean. Gero 19 dauzkagu estatutik datozenak, hoiek ere modu beretik o modu berian hautatutakoak, guztiak ere baiezko eman ziguten noski, Espainiako akuarelistarik handienak hor daude, eta gero 19 euskal artisten lanatira. 19 hoietatik 7 gonbidatu genituen zuzenean gure batzordetik, 7 akuarelista haundi, maisu haundiak bere momentuan nazioko premio nazional de akuarela satelez izan zirenak, indiskutibleak, eta hoi etxek izan ziren gero epaimaikoak gainontzeko Euskal Herriko 32 akuarelistak edo lanak zea bat lehiaketa bat izan baitzen, lehiaketa anonimoa, eurek hautatu zituzten falta ziren 32 akuarelistak. Baina erakusketa honetara hurbiltzen den edozeinek segituan ikusiko du Euskadiko akuarelisten maila zein altua den, munduko akuarelisten onenen parean onduan ikusita.
Eta Juan, ze izen nabarmenduko zeunke guztien artean?
Bueno, izen pi pilo bat dago, behitxo. Mundu mailan dauzkagu adibidez Mimi Young korearra, gurekin izan zen, masterclass bat ematen, Eudes Correia brasildarra, Álvaro Castañet uruguaiarra, bera, Jorge Corpuna perukoa, Nicolás López perukoa bera ere, Victoria Pritchetko moldaviakoa, gehiago ere badira, Ann Larson Dalin sueziarra, Hun Sung erretratistarik handienetakoa, Michael Jasiewicz Poloniatik etorria, eta Euskal Herrikoen artean noski zazpi handiak, lehen esandakoak, bueno, esango ditut orain, Ebencio Cortina, Richard Pérez, Juan Manuel Lumbreras, gehiago, Julio Gómez Gomena, Anton Hurtado, eta ez dakit baten bat azten dudan.
Bai, pilloa, ez da ziren aipatu duzu.
Javier Sagarzazu. Eta gero beste akuarelista handi batzuk, Euskal Herrikoak eta Estatu Mailakoak, baina bueno, hemen aipatzea luze izango litzateke. Gatza da bat aukeratzea edo bi edo hiru aukeratzea, danak ere baitira punta-puntako akuarelistak.
Eta Juan, zelangoa izan da holango erakusketa bat koordinetea?
Ba, lan izela, ondala urte bete, baino lehenago hasi ginen antolatzen, eta gatza bete lan euki dugu horrekin. Eskerrak batzordean bederatzikideok jotasu lan egin dugula, eta baina ez da erreza, lehenengo eta behin pentsatu egin behar da, artistekin kontaktatu, hautaketa nola egin behar genuen, aretoak hartu, ze ez baita bakarrik erakusketa antolatzea, horrekin batera, izan ditugu gure gitaraguan beste hainbat ekitaldi, masterclassak, tailerrak, Aire Zabalean marrozteko lehiaketa bat ere antolatu behar dugu, datorren irailean, katalogo bat argitaratu dugu, ederra, benetan be, eta gero babesletza lortzea, ba ez da lan erreza izan, kontakto pilu bat aipatu nahi ditut bide batez gure babesleak urte horren honetan lagundu nahi izan digutenak, Bizkaiko Foru Aldundia, noski Bilboko Udala, BBK Fundazioa eta seguruenik Eusko Jaurlaritza ere bai. Eusko Jaurlaritzarena ez da ziurra, ez baitute oraindik ere batzi bere zera subentzio programa, oraindik ere batzi gabe dago, guk eskaera egin dugu, baina euren ikurra erabiltzen utzi digute katalogoan adibidez eta gainontzeko propagandan. Osea que lan handia izan da, koordinazio lan hori, bai.
Euskal Akuarelarien Alkartea, 1945. urtean sortu zen, zeintzuk izan ziren lehenengo pausuak?
Bueno, nien nintzen anegon, baina memoria dutenek esaten digute Bizkaiko Artisten Elkartearen baitan sortu zela, urte berean sortu ziren bi elkarteak, eta ez momentu berean. Lehenengo Bizkaiko Artisten Elkartearen baitan zeuden akuarelistak ere, baina egin zuten hasierako erakusketaren batean, ba nahiko nolabait izan haserreak izan ziren akuarelisten artean, eurei merezi zituen edo espero zuten espazioa eman ez zitzaielako, eta orduan ba banandu egin ziren urte berean akuarelarien elkartea sortu zeuren erakusketak, akuarela erakusketak egiteko. Eta arrez geroztik, ba, 80 urtean egon gara akuarela errebindikatzen, sustatzen, irakasten eta zabaltzen, akademia bat baitaukagu.
Zure ustez, bai, esan Juan, bai, jarraitu.
Bai, hiru etapa izan genituen, lehenengo 41 urteak, ba izan ziren gogorrenak, hasierakoak, baina 80garren hamarkadan konsolidazio etapa bat izan zen, orduan nazio maila eta nazioarteko mailako erakusketak antolatzen hasi zen, eta mendearen bueltan nazioarteko etapa hasi zen. Orduan internazionalizatu egin ginen, Europako Akuarela Elkarteen Konfederazioko kide izan ginen hasieratik, eta rezkerozik ba urtero parte hartzen dugu konfederazioak antolatzen duen nazioarteko simposioan. Eta guk ere bi aldiz antolatu dugu simposio hori, 2006an eta 2022an. 260 bazkide inguru daukagu, 150 bat edo oso aktiboak, jarduera askotan parte hartzen, erakusketetan eta bar, eta nahiko aktibitate ugari egiten dugu urtean zehar. Bizpairu erakusketa kolektibo egiten dugu, hoien barruan Gabonetako erakusketa klasikoa, Juan Manuel Lumbreras Galerian egiten duguna, akuarela eskolak ematen ditugu, gure akademian eta tailerretan, astelenetik osteunera, 120 ikasle inguru ditugu, eta horietako batzuk modulo batera baino gehiagotara joaten dira. Tarteka maizu eskola magistralak edo master klasak antolatzen ditugu, izen handiko artistekin. Hilero ateratzen gara, bueno, talde ireki bat daukagu elkartaren barruan, hilean behin, lehen larun batean kalera margostera irteten direnak, talde bat Bilbon eta beste bat Gasteizen. Eta urtero eguneko txango bat egiten dugu margostera leku pintoreskoren batera, ezta? Aurten datorren ekainean Urduñara joango gara adibidez, autobusean. Eta horretaz aparte, hileroko boletin bat argitaratzen dugu, bazkideen artean, elkartearen jardueren berri, erakusketen berri eta lehiaketen berri emateko. Eta urtean behin aldizkari ederra argitaratzen dugu, hau paper honean egiten dugu. Bestea, Alonde hilerokoa digitala da. Baina urterokoan Aqua izeneko aldizkarian urtean zehar egindako jarduera guztien laburpena, argazkiak eta guzki. Mm-hmm. Eta guzti.
Eta zelango erantzuna izaten dabe zuen erakusketek, zuen jarduerek publikoren aldetik?
Ba, normalian oso ona. Arestian egin dugu oraindik ere erakuskai dagoen erakusketa kolektibo bat Urduñako museoan, inaugurazioa egin genuen apirilean, eta aretoa bete egin zen, areto zabala, areto lauki formakoa bete egin zen, propaganda oso ona egin ziguten, jende pilo bat egon zen, eta gero eta jendea jendeak bizitatu egiten du erakusketa. Hor ahoz-aho komunikabideak funtzionatzen du eta horrela ere izango da noski erakusketa handi honetan Bilbon ondare aretoan daukagun honekin. Izan ere katalogoa argitaratu genuen 380 ale argitaratu genituen, eta dagoeneko itxaron zerrenda bat daukagu, jende apuntatzen ari da katalogoa lortzeko. Erakusketa bizitatu alan ikusten dute, erakusteko ale bat dago, eta jendeak izen ematen du, eta bueno, sobratzen bazaizkigu, helarazi egingo dizkigu, edo baita ere ez dugu baztertzen beste argitaraldi bat egiteko aukera.
Egia esan, ez doguz erakusketan agertzen diran lan guztiak ikusi joan, baina aitortuko deutzugu batzuk ikusi ahal izan dugusala eta ikusgarriak dirala. Eta gure entzuleei be, aholkatuko deutzague ondare aretora urreratzea 80 akuarela, argi eta ur bidaia izeneko erakusketa hau ikusteko. Joan, eskerrik asko eta sorionak barriro be egiten duzuen lan guztiagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia, Ur Urrekoa.